Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Obilježen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Kako se prema antifašističkom nasljeđu i mjestu na kojem je održano zasjedanje Zavnobiha država danas odnosi?
Dejtonska komisija donijela odluku da muzej Zavnobih u Mrkonjić gradu i održano zasjedanje Zavnobiha 1943. godine bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik, jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna. Ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine.
Imali većine za usvajanje hrvatskog zakona o udomiteljstvu, kojim se dopušta udomljavanje djece ljudima u istospolnim zajednicama.
Po postojećem zakonu, životni partneri, kako se zove veza istospolnih partnera, ne mogu udomiti dijete. Takvog rješenja nema ni u prijedlogu novog zakona, a oni traže da se ta mogućnost ugradi.
Kako su crnogorski inovatori prikupili 100.000 dolara za svoj izum?
I oni finansiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca finansirate dalje razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
I ove godine Dan državnosti Bosne i Hercegovine nije obilježen podjednako na cijelom teritoriju, odnosno slavio se samo u federaciji. Kakav je odnos prema ovom prazniku i antifašističkoj tradiciji, ali i kakvi su odnosi u Bosni i Hercegovini, najbolje se vidi prema stanju u kome se nalazi kuća u Mrkonjić gradu, u kojoj je 25. novembra 1943. godine održano i zasjedanje Zavnobiha. Paučina, slomljena stakla na ulaznim vratima, uništen pod i stolice, samo su dio današnjeg prizora. Iako proglašen nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, o ovom mjestu niko ne vodi računa, niti se zna čijoj nadležnosti pripada. Reportaža Dragan Erjevec.
Malo je ostalo od tadašnjeg sjaja. U kući u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha ne postoje čak ni biste prvog predsjedavajućeg Vojislava Kecmanovića te sekretara Hasana Brkića. Danas su ostala samo postolja i to u holu kulturnog centra udaljenom nekoliko stotina metara od kuće u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Slobodan Čočkalo iz kulturnog centra kaže da ova kuća, proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, danas je svač čija i ničija.
Dejtonska komisija donijela odluku da muzej Zavnobih u Mrkonjić gradu i održano zasjedanje Zavnobiha 1943. godine bude proglašen za nacionalni spomenik. Iz Republike Srpske postoji drugačije mišljenje da to ne može biti nacionalni spomenik, jer Bosna i Hercegovina nije nacionalna država, nego više nacionalna. Ovo je generalna sramota Bosne i Hercegovine i svi struktura koji postoje od vrha do dna, zato što je ovo kulturno-istorijski spomenik koji ne bi trebao da bude ovako u napuštenom jadnom stanju.
Rade Gašić, unuk Jove Gašića, u čijem je vlasništvu bila kuća u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha, kaže kako su nakon rata u Bosni i Hercegovini objekat zatekli u skoro identičnom stanju kakvo i danas. Iako u to vrijeme nije bio rođen, Rade se kao dječak sjeća priča o sjednici Zavnobiha koja je održana baš u njihovoj kući.
Pošto je moja porodica bila partizanska, imala je dva partizana, a baka je također radila za partizane u Drugom svjetskom ratu i imao su veliko povjerenje u našu porodicu. I ovdje je održano zasjedanje Zavnobiha, znači prvo zasjedanje Zavnobiha 1943. godine. Slušao sam neke priče o svoje bake, ona kaže da ni ona baš nije mnogo znala o tome, jer je to održano u velikoj tajnosti, tako da ni ona nije mnogo znala da će nešto bitno biti tu, ali nije znala šta. Međutim, ona je kao domaćica tu pomogla, da kažem, donosili su stolice, namještaj već trebalo tu i dekorisali su malo koliko je to bilo moguće u to vrijeme.
Nakon Drugog svjetskog rata porodici Gašić kuća u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha oduzete restitucijom. Iako je porodica tražila povrat imovine, za sada ne postoji način da se ova kuća vrati nekadašnjim vlasnicima.
Tužno je vidjeti to u ovakvom stanju. Mislim, mi nismo sada u mogućnosti, pošto nema nikakvih ingerencija, da tu popravimo, bar krov da se popravi. A mi smo podnijeli zahtjev za restituciju, odnosno povrat ove oduzete imovine. Međutim, stopiran je zakon o restituciji od strane visokog predstavnika i sad čekamo da će to da se povuče ili šta.
Objekat u kojem je održano prvo zasjedanje Zavnobiha namjenski je izgrađen 1896. godine kao trgovina i vlasništvo je porodice Gašić, koji su u tom objektu do 1941. godine držali kafanu. U avgustu 1942. pomenuta zgrada pretvorena je u Dom kulture, a objekat je 1953. odlukom Izvršnog vijeća Savezne republike Bosne i Hercegovine pretvoren u muzej prvog zasjedanja Zavnobiha. 2002. godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika ovaj objekat proglašava nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini, o kojem danas više niko ne vodi računa.
Eurozona. Prijedlog novog zakona o udomiteljstvu prijeti da podijeli vladajuću koaliciju u Hrvatskoj. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci nije zadovoljna što taj prijedlog i dalje onemogućuje istospolnim zajednicama da udomljuju djecu. Slušamo Enisa Zebića.
Vrijeme da Hrvatska konačno uđe u 21. stoljeće, poručuje u izjavi za naš program koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović povodom prijedloga zakona o udomiteljstvu koji ovaj tjedan ide na drugo čitanje u Sabor. Po postojećem zakonu životni partneri, kako se zove veza istospolnih partnera, ne mogu udomiti dijete. Takvog rješenja nema ni u prijedlogu novog zakona, a oni traže da se ta mogućnost ugradi.
Vidimo da se broj djece koja su u domovima povećava, da broj udomitelja se smanjuje. Ministarstvo ima kampanju u kojem želi proširiti udomiteljstvo na mlade parove koji žive u urbanim sredinama, visoko obrazovani, istospolni parovi koji su se do sada prijavljivali i koji su odbijeni, ispunjavaju sve te kriterije. Ne vidim na čemu bi trebao biti spor. I glavni problem je u tome što eto, Hrvatska baš ne prati trendove u zapadnoj Europi, gdje su istospolni parovi opet češće udomljavaju djecu nego heteroseksualni.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci liberalne orijentacije amandmanom su zatražili da se u zakon uključi da i životni i neformalni partneri mogu udomljavati djecu. Hoće li HDZ na to pristati? Neki HDZ-ovi ministri priznali su na novinarsko pitanje da osobno ne bi. Ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Djeca, moje osobno mišljenje, mogu samo odgajati u obitelji, odnosno između veze među muškarca i žene.
U HDZ-u žele izbjeći unutarstranački ideološki konflikt poput onoga oko Istanbulske konvencije, a predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću su aktualno desni populisti i klerikalni fundamentalisti veća opasnost nego zbunjeni i dezorijentirani ljevi centar. Predsjednik zastupničkog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk u izjavi za naš program ne očekuje da će vlada pasti na ovom pitanju.
Ja moram reći da se HNS-u može mnogo toga zamjeriti, ali što se tiče pitanja ljudskih prava, uglavnom su bili na ispravnoj strani, pa tako i ovaj put. Mene ne čudi da je vladajućoj većini došlo do drugačijih mišljenja u vezi prava na udomiteljstvo osoba koja žive u istospolnim zajednicama. I moram reći da ne znam koje će biti sredstva za uvjeravanje jednih ili drugih da odstupi ili korigiraju svoj stav. Ipak ne vjerujem da će zbog ovoga past vlada.
HDZ uvijek može dobiti dovoljno glasova ako angažira 11 zastupnika stranke Milana Bandića, koji šalje šizofrene poruke. Dok je jučer tvrdio da je Hrvatska otvoreno društvo i da će njegovi zastupnici glasati na tom tragu, danas kaže kako u njegovoj stranci nema demokratskog centralizma i da će svatko glasati po savjesti. Međutim, da Narodnjaci nisu usamljeni u vladajućoj većini, govori stav zastupnika talijanske manjine i potpredsjednika Sabora Furija Radina.
Ja sam za to da svaka obitelj, tradicionalna, istospolna ili pojedinac koji je u stanju dati pravo ljubav djetetu je u stanju udomljavati napušteno dijete.
Utorak će o ovoj temi razgovarati unutar vladajuće koalicije, a do kraja tjedna će se u Saboru obaviti drugo čitanje. Ovog tjedna se o tome neće glasati. Ovoga tjedna se raspravlja i glasa o proračunu, a kako Narodnjaci nisu prihvaćanje svojih amandmana o životnim partnerima ni najopćenitije vezali u svoju podršku proračunu, očito je da je neki dogovor unutar vladajućih na pomolu.
Evropski standardi za evropsko tržište. U okviru regionalnog programa sprovođenje normi, mijenjanje stavova kojeg finansira Evropska unija provodi UN Women u saradnji s organizacijama civilnog društva Vive žene iz Tuzle, u osnovnim školama održavaju se fakultativne radionice kako bi se među djecom razbile predrasude i potaknulo ih se da među ljudima ne prave razliku i uče o rodnoj ravnopravnosti. Detaljnije Maja Nikolić.
Jedna od najvažnijih zadaća današnjeg društva je podići svijest o rodnoj ravnopravnosti među djecom. Naime, kod ljudi u Bosni i Hercegovini, posebice među najmlađima, uvriježeno je mišljenje da muškarci i žene nisu ravnopravni. Razbijati predrasude i sprečavati nasilje morala bi biti jedna od glavnih odgojnih metoda u školama. Erma Mulabdić iz međunarodne organizacije UN Women.
Raditi sa djecom je samo jedna komponenta prevencije, potrebno je raditi sa mladima, generalno potrebno je raditi sa ženama i muškarcima odraslim kako bismo spriječili nasilje u porodici, kako bismo uputili žene koje su u riziku da budu žrtve nasilja u porodici na dostupne usluge i mehanizme zaštite koje se nalaze u njihovim zajednicama.
Djeca, zahvaljujući predrasudama i stereotipima koje su ukorijenjene u njihove sredine, nerijetko prema drugima i drugačijima nastupaju s prezirom. Zato je, kaže nam Selma Bajramović iz organizacije Vive žene Tuzla, neophodno govoriti o ovom problemu kako bi buduće generacije bile odgojene na principima prihvaćanja, a ne odbacivanja.
Školski sistem je orijentisan na učenje, na sticanje novih znanja i veoma malo se posvećuje pažnja u stvari samim osjećanjima, samim ispoljavanju individualnosti svakog djeteta. Tako da mislim da je ovaj tip rada sa djecom potreban ne samo za jednu školu, nego da bi bio potreban za sve škole, za svu djecu. Jer kada bi sva djeca imali priliku da budu, da kažu ono što misle i osjećaju i da budu prihvaćeni od strane svojih vršnjaka, onda bi stopa nasilja bi bila stvari puno niža.
Pitali smo i 12-godišnjake vodili se nekada predrasudama. Din, Melika i Emir.
Žena znači može kao što je muškarac i to znači zavisi od ženinog izbora koji želi da ona, ako želi da radi kao posao što je muškarac, to i treba da radi. I trebalo bi ovakve radionice da imaju svi u školama da bi se moglo da sva djeca nauči kako treba, znači ravnopravosti između, da ne bilo nikakvih sukoba između spolova.
Mislim, svi smo jednaki i naučila sam mnogo toga na ovim radionicama, pogotovo na ovoj da znam razlike neke, da su me djeca izazivala zato što sam puno mlađa i mislili su da ja ne mogu neke stvari uraditi u sportu, ali stvari trenerca me pogurala i uspjela sam.
Danas rekao jednu zanimljivu stvar, da ti baš nije toliko obično da žena bude automehaničarka. Zašto?
Pa zbog toga što su žene više za čišće poslove nego za prljanje oko auta.
Koliko su tebi ove radionice pomogle, što si ti sve naučila?
Pa naučio sam mnogo stvari i pomogao sam i u sporazumijevanju sa drugima.
Sve ovo dovoljno govori koliko je razgovor u školama s djecom o već izgrađenim predrasudama važan. Prosvjetna radnica iz udruženja Vive žene, Milena Timanović.
Za razvoj društva je jako bitno, na djecu ne utječe samo porodica, sve potiče od porodice, od škola, od društva, od okruženja, jer svi oni koji rade sa djecom, oni utječu na razvoj djece i svi koji su u kontaktu sa djecom, oni ostavljaju neku svoju poruku djeci i djeca i oni služe djeci kao model. Dakle, mislim da bi ovo stvarno trebalo da se više ovome posveti računa i mislim da bi bilo mnogo manje nasilja, mnogo više ravnopravnosti.
Škola je zapravo drugi dom djeci i zato bi obrazovna politika Bosne i Hercegovine morala biti jedinstvena i zasnovana na europskim principima.
Još malo ćemo kod mladih, ovaj put poduzetnika s mostarskog područja koji su zahvaljujući programu prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija dobili odlične uslove za rad i to potpuno besplatno. Radi se o zajedničkom prostoru za rad čije resurse mogu koristiti kako bi realizirali svoje ideje i tako se zaposlili. Slušamo Mirsana Behrama.
Studenti informatike Aydin Heldovac i Admir Dizdar pokrenuli su startup pod nazivom Sajter. Njihova ideja je aplikacija namijenjena turističkim agencijama za kreiranje ponuda i komunikaciju sa klijentima. Aydin Heldovac objašnjava.
Pa poenta aplikacije, pa neka najveća je da zamijeni papir. Papir koji su oni dijeli svojim klijentima prilikom početka putovanja na kojem su imali, ne znam kad će krenuti, gdje će ići, gdje će jesti. Sve to bilo na nekih 30 papira.
Startup Sajter dvojice mladih programera već ima i prve korisnike. Aydin Heldovac.
Pobjedom na hakatonu, kad smo krenuli u samu realizaciju, dobili smo tog nekog partnera, klijenta koji je predstavio svoj problem, mi smo ga riješili, to je Lasta Travel, a to oni su prvi neki testni korisnici.
Na početku poslovanja je i Agencija za digitalni marketing i organiziranje događaja pod nazivom Promotion, na čijem čelu je mlada poduzetnica Ejla Bektaš-Hajdarović.
Radim znači digitalnu promociju na društvenim mrežama za svoje klijente, radim community management i radim organizaciju događaja za razne agencije.
Prvi koraci ovih biznisa mladih ljudi bili bi nemogući da nije projekta pod nazivom Code Hub, kojeg Tehnološki park Intera iz Mostara provodi sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore u programu prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija. O čemu se radi, objašnjava marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera, Ana Bogdanović.
Dakle, ovo je prostor koji se prostire na više od 130 kvadratnih metara i oni na raspolaganju imaju zapravo osim same fizičke infrastrukture neku dodatnu opremu, salu za sastanke, Skype sobe, terasu, kuhinju, malu knjižnicu, pristup sadržajima poput mentorske podrške, meetupa, radionica, edukativnih evenata i slično.
Šta im znači prostor u kojem potpuno besplatno imaju uslove za rad, Aydin Heldovac iz startupa Siter govori.
Daje nam priliku nekako da i mi budemo ozbiljna firma, iako nemamo neki svoj prostor, on opet možemo biti koliko toliko ozbiljni. Prilikom, ne znam, razgovora sa svojim klijentima možemo koristiti sobu za sastanke.
Ejla Bektaš-Hajdarović.
Trenutno radim tu po 4 sata jer kući imam malu bebu, pa mi je taj cijeli proces radni ovdje puno ugodniji i smireniji. Zaista ovo je za Mostar jedna idealna prilika za mlade poduzetnike, ljude koji tek počinju i osnuju svoje biznise.
Mladi poduzetnici ističu da bi bez Code Huba njihovi početci bili gotovo nemogući. Aydin Heldovac naglašava.
Ne znam, nekako se skupljali vjerovatno po stanovima, što i baš nije najpraktičnije. Onaj, ne znam, ovdje je baš ono radna atmosfera, ono dođeš ovdje baš ono na teralj radiš. Ne možemo priuštiti još uvijek svoj prostor.
U Tehnološkom parku Intera kažu kako već imaju preko 100 mladih korisnika Code Huba i sve što je potrebno jeste da se mladi registriraju kako bi koristili usluge tog besplatnog prostora za rad. Marketing koordinator u Tehnološkom parku Intera, Ana Bogdanović, dodaje.
Ovaj projekt traje do kraja sljedeće godine, dakle do kraja 2019. godine, a Intera Tehnološki park zajedno sa svojim partnerima iz Zadra, Nikšića i Tuzle će nastaviti pisati novi projekt u okviru istog programa kako bi ovu priču omogućili da traje i dalje.
Ako imate dobru poslovnu ideju, moguće je uspjeti. Pokazuje to primjer crnogorskih inovatora koji su na globalnoj crowdfunding platformi kojom poslovne ideje financira veliki broj pojedinaca ili firmi putem interneta prikupili 100.000 dolara za proizvodnju inovativne četkice za zube. Iako su uspjeli skupiti novac za proizvodnju, kažu, mnogo bi lakše bilo da su novac dobili iz evropskih fondova kojima se finansiraju inovacije. Međutim, nisu znali kako do njega doći, a administracija ih je kočila. Priču donosi Jasna Vukičević.
Imate inovativnu ideju, ali nemate novca za njeno ostvarenje. E, to više nije izgovor da odustanete, kažu Marko Ivančević i Ivo Ivanović, koji su uspjeli da širom svijeta skupe preko 100.000 dolara za svoju inovaciju, serijsku proizvodnju četkice za zube koja u sebi sadrži izmjenjivu patronu sa zubnom pastom. Novac su prikupili na globalnoj crowdfunding platformi kojom se poslovne ideje finansiraju od strane velikog broja pojedinaca ili firmi putem interneta, objašnjavaju mladi inovatori. Ivo Ivanović.
I oni financiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca financirate dalji razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme. S tim što ste dužni, naravno, da tim ljudima koji su to poručili isporučiti kad ste obećali.
Iako je za finansiranje bilo interesovanje iz Crne Gore i Srbije, najviše novca je prikupljeno iz dalekih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje. Pitamo Ivana kakve reakcije su nailazili u svojoj okolini.
To je sve bilo na nivou sviđa im se ideja i svaka čast momci što tako nešto radite, ali neke konkretne podrške nismo imali. Sad, tu je bilo ljudi koji su se najviše interesovali u smislu ulaganja. Najšira okolina je to uglavnom skepsa bila.
Marko se prisjeća da je ispitivao mogućnost financiranja ove ideje putem raznih fondova, no da su uslovi bili nejasni i protivriječni.
Nas administracija ubije. Mislim da postoji ogroman novac u Evropi, fondove koji žele da ulažu inovacije. I mi možemo da dođemo do njega samo kad bi znali kako da nas ta administracija ne koči.
Način na koji ovi mladi Budvani razvijaju svoj start-up ideju govori i o načinu na koji je internet promijenio današnje tržište i njegove uslove, dodaje Ivo.
To nisu utabane staze, mislim, prosto sve je novo i to je možda čak i cijela čar svega ovoga. Konstantno je neophodno da učite, da se prilagođavate i da sagledavate stvari iz drugog ugla. Jer naša sama početna ideja je kao ideja je ok, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Proizvodnju inovativne četkice za zube Marko i Ivo pripremaju u Crnoj Gori, Italiji i Srbiji. U februaru se očekuju prvi proizvedeni primjerci, a nakon puno testiranja i kontrole kvaliteta, do maja će biti gotova prva serija od 25.000 komada. Biće to 2,5 godine od kada su počeli ostvarenje svoje ideje, na koju su došli razmišljajući kako da olakšaju pakovanje kofera za svoje putovanja. Marko Ivančević.
Prostorima ima mnogo pametnih ljudi, mnogo svega, samo su ljudi malo zatvoreni i imaju možda genijalne ideje, ali teško se otvaraju. Nisu spremni na osudu, a svako kod nas, kakvi smo, kad neko nešto novo kaže, obično prva reakcija ta neka osuda, ili u suštini to je na nerazumijevanje.
Ivo Ivanović.
Mislim da iz bilo posebno u ovom dobu gdje je tržište dosta otvoreno putem interneta i ostalih tih modernih kanala za i prodaju, marketing i obavještavanje javnosti, da je to dosta lakše nego prije i mislim da bi moglo da bude dosta više iskorišteno od ljudi s naših prostora da se tako nečim bave, jer što je ključno kod svega ovoga je da ljudi vjeruju da mogu nešto da urade, jer ništa to nije nemoguće ili neostvarivo, samo je pitanje volje i energije koja se ulaže u to.
Brzo, tačno, jednostavno.
Slušamo jednu nesakidašnju sportsku priču i jubilej. Nogometni klub Troglav iz Livna obilježio je čitavo stoljeće postojanja. Za svoje vjerne navijače pripremili su obilje sportskih zbivanja, u čijem je središtu bila prijateljska utakmica sa splitskim Hajdukom. Pratila Željka Mihaljević.
Prijateljstvo između dva nogometna kluba, Livenskog Troglava i Splitskog Hajduka, dulje od pola stoljeća i ovoga puta bilo je u prvom planu. Lijepu i čvrstu borbu u kojoj su ozlijeđena i dva gostujuća igrača, publika je unatoč hladnoći ispratila sve do kraja, što je ostavilo dojam i na trenera gostujućih Zorana Vulića.
Malo su uskraćeni za golove danas, to je šteta, ali i po ovoj buri i po ovom terenu nije bilo boljih mogućnosti, ali jednostavno moramo čestitati ekipi Troglava na jednoj dobroj utakmici.
U 10. minuti prvog poluvremena od uspješne 26-godišnje karijere uz dar Hajdukovog trenera i pljesak publike od aktivnog igranja oprostio se nogometaš Troglava Daniel Krivić.
Promijenio sam dosta klubova, međutim početak sa 12 i završetak sa 38 godina, mislim da pred ovakvom publikom, pred protivnikom koji je jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj, mislim zaista jedan, za mene jedan poseban oproštaj od nogometa.
Oprostio se on od igračke karijere, ali ne i od nogometa, jer već nekoliko godina u svom klubu radi i kao trener. Utakmice su na klupi domaćih kao svečani uzvanici pratila i dvojica najstarijih igrača, Jarebica i Matijanić. Životni vijek od 84 godine ne priječe Refika Jarebicu da prati sve ono što se događa u njegovom matičnom klubu.
Prvu utakmicu za Troglav odigrao sam u Sinju 1953. godine. Troglav je tada bio u Splitskom savezu, bio sam trener pionira, juniora, pomoćni trener, profesionalni trenerima koji su dolazili u Livno. Tada kažem još o Troglav. Troglav je uvijek u meni bio i vas da će ostati. Jer puno je nas bilo ovdje koji smo dali puno. Znao je krvi na ovom terenu za Troglav.
A bio je trener i sada proslavljenom izborniku hrvatske reprezentacije Livnjaku Zlatku Daliću.
Pa to je bilo 82. godine. Tada je Zlatko imao jedno 15,5 godina. Nakon 35 godina još se nismo rukovali i susreli. Volio bi ga vidjeti. Velika mi je želja da se s njim pozdravim.
Troglavov najbolji igrač svih vremena zasigurno je Mladen Matijanić, a bio bi Hajduka da ga nisu spriječile ozbiljne ozljede. Koji klub mu je bliže srcu?
Volim i jednako. U Troglavu sam ponikao, a tamo sam proveo najljepše trenutke svog života.
dok sam igrao u Hajduk. Bio sam 7 godina standardan prvotimac Hajduka, odigrao 218 utakmica, postigao 94 gola.
Navijači splitskih bilih u to vrijeme na utakmice su dolazili sa posebnim transparentima.
Mi imamo jaku vezu, Martinića nadavezu, to je se tada pjevalo tako, koje je navio za Hajduk.
Troglav je za Splićane bio pravi rasadnik vrsnih igrača, govore nam to i Vulić i Matijanić.
Imali smo tu puno igrača koji su došli iz Troglava u Hajduka, ja se nadam da će ta suradnja trajati, ja bih rekao ono, do vječnosti.
Iz Troglava je otišlo 10-12 igrača, počeo od mene, pa Gorana Popovića, Čeke, Nike, ovoga malog Zlatka Dalića, ovoga Ivice Perkovića, koji je čak bio i kapiten u ekipi u kojoj je igrao Jerković, Johnny, Buljan.
Bez obzira na uspjehe i padove, Troglav je i ponos Livna, a dugoročni prioriteti puno su više od trenutnih rezultata. Govori nam to predsjednik Troglava, Borislav Kovač.
Moramo reći i pohvaliti se onim što se malo koji klub u regiji može pohvaliti, znači obilježavanje 100-godišnjice. Moramo reći prije svega da smo mi amaterski klub i naša osnovna je zadaća da što više djece educiramo i okrenemo prema sportu.
Inače, u 100 godina bogatoj povijesti Troglav je najveći uspjeh postigao za vrijeme bivše Jugoslavije, kada je u sezoni 1972-73 igrao u drugoj saveznoj ligi. Bio je i u premijer ligi Bosne i Hercegovine, a danas je u drugoj ligi Federacije BiH Jug.
Pozorišnom predstavom amaterskog dramskog pozorišta Rudo, Jazavac u Rudom i nastupom folklornih grupa iz Pljevalja, Sevojne i Rudog u opštini na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine završena je 18. po redu međunarodna manifestacija Vidakovićevi dani kulture 2018. godine. Trodnevna manifestacija počela je izložbom likovnih dijela nastalih u okviru likovne kolonije Boje prijateljstva, Centra za kulturu Goražde i Udruženja likovnih umjetnika Goražde. Dio atmosfere prenosi Danica Gudurić.
Manifestacija je počela izložbom 20 likovnih dela nastalih u okviru likovne kolonije Boje prijateljstva, Centra za kulturu Goražde i Udruženja likovnih umjetnika Goražde. U okviru kolonije nastalo je preko 600 slika, a ovdje predstavljamo samo jedan mali deo sa ciljem da pokažemo da je kultura najbolji most prijateljstva i dobrote, poručuje Slavko Klisura iz Centra za kulturu Goražde.
Centar za kulturu Goražde je organizator jedne manifestacije zavičajnog karaktera koja se zove Isakovi dan i kulture Sunce na Drinu. Vidakovićevi dani kulture također je zavičajna manifestacija i na ovaj način mi imamo dobru želju da spajamo ove dvije manifestacije, nastojeći da taj način promovišemo ono što je svaka istina, to je da kultura najbolji most prijateljstva i svega dobrog.
Na međunarodnom konkursu Miloš Vidaković 2018. učestvovalo je 307 pesnika iz 18 zemalja. Prvu nagradu osvojio Vladimir Dulanović iz Nove Varoši, drugu Želimir Ristić iz Platičeva, a treću Zdravka Babić iz Bileće, pojašnjava Dragan Paponjak, član glavnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Republike Srpske, ističući značaj ove pesničke manifestacije.
Da se ispravi ta nepravda prema Milošu Vidakoviću, književnog naraštaja mlade Bosne, jednog od najtalentovanijih, a nažalost umro je mlad, ne napunivši ni 24 godine života. Tragičan mladić koji bi sigurno dao veliki doprinos književnosti.
Poezija je čovjekova potreba, ali ovo vrijeme nije dostojno poezije i to je na štetu vremena, a ne na štetu poezije. Ali to neće dugo trajati, mišljenje je književnik Dragan Lakićević.
Poezija mora pretrajati jer je poezija bila čovjekova potreba od najstarijih vremena. Mi sada nismo skloni poeziji zato što smo skloni nekim drugim pragmatičnim načinima života i mišljenja. Ali kogod može i kogod drži do kulture i do vrednosti, treba da poštuje poeziju i da se njome bavi.
Da li to znači da dostaje i starijoj i mlađoj generaciji?
Mislim da više nedostaje mlađoj, jer smo upamtili da je starija imala nekih pažljivih odnosa prema kulturi i prema poeziji. To zavisi dosta od vremena i od naloga društva. A društvo koje predstavljaju i država i mediji i škola i porodica sugeriše deci šta su vrednosti i kaže deci deci, deco, čitajte dobre knjige, da budete dobri ljudi, kao junaci iz knjiga. Roditelji sad, pa i država, to ne kažu, jer ispalo da oni što su čitali i učili, da su mnogo gore prošli od onih što nisu čitali i učili.
Glumica Ljiljana Stjepanović, ocenjujući značaj pesničke manifestacije Vidakovićevi dan, je rekla da na ovaj način čuvamo prave vrednosti i da ne damo da umre jedna divna poezija.
Ono što mene potresa u poslednje vreme, to što je poezija malo skrajnuta, da prosto ni deca se po školama više ne bave poezijom. Ne znam zbog čega im poezija smeta. Ja inače pišem poeziju. Hvala Bogu da postoje ljudi koji uporno, bez obzira imali podršku ministarstva ili ne, oni uporno održavaju ovaj festival, Vidakovićeve dane. To je jedini način da ne padnemo svi u zaborav.
U okviru manifestacije promovisana je knjiga priča književnika Radomira Raša Jagodića Kako se života mrtav iz rata vratio pješke kući i knjiga profesora Rada Lalovića iz Foče Pred sjenima srpskih mučenika.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.